Ykkösaamussa tänään perjantaina. Suomi täytti eilen 101 vuotta. Tänään tunnelmat juhlista ja sisäministeri Kai Mykkäsen kommentit mielenosoituksen natsilipuista. Saksan kristillisdemokraatit valitsevat tänään seuraajan puheenjohtajalle Angela Merkelille. Miksi valinnalla on väliä myös meille suomalaisille? Se selviää vielä ennen 8. Tuoreet puolueiden kannatusluvut osoittavat, että 4 kuukauden päästä pidettävät eduskuntavaalit eivät ole vielä ratkenneet. Toimittaja Raati arvioi uusia lukuja heti 8 jälkeen. 8:30 jälkeen asia tulevaisuuden kirjastosta. Kysymme, onko helsinkiläiset ihastuttanut Oodi juuri sellainen. Päivän kolumnisti on toimittaja Sanna Ukkola ja minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamu seuraan. Ja lähetystoimittajana tänä aamuna on Atte Uusinoka. Mitä uutiset kertovat?
Lähdetään liikkeelle puoluekannatusmittauksessa. Mittauksesta, jossa on yksi voittaja. Ylitse muiden, nimittäin pitkään laskusuunnassa ollut vihreiden suosi on noussut 2,6 prosenttiyksikköä ja tällä hetkellä kannatus on siis 13,9%. Pekka Haavistohan valittiin vihreiden puheenjohtajaksi marraskuun alussa ja tässä kyselyssä Haaviston vaikutuspuolueen kannatuksen näkyy ensimmäistä kertaa koko mittausjakson ajalta. Antti Rinteen SDP on edelleen kärjessä. Sen kannatus on kuitenkin notkahtanut 1,2 prosenttiyksikköä ja tällä hetkellä kannatus on 21,5%. Toisena on Petteri Orpon kokoomus 19,1% kannatuksella ja Juha Sipilän keskustaa äänestäisi 17% kyselyn vastaajista, eli 0,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä lokakuun kannatusmittauksessa.
Ja näitä lukuja me käymme läpi heti 8 jälkeen.
Ja niitä varmasti pyöritellään pitkään tämän päivän aikana. Mutta sitten eilispäivään nimittäin Helsingissä poliisi otti myöhään illalla kiinni 14 henkilöä Pikkuparlamentin puistossa järjestetyn kansallismielisten kokoontumisen yhteydessä. Tilaisuus oli Suomen Kansa ensin -liikkeen sekä Reformiliikkeen järjestämä. Kokoontumisesta oli ilmoitettu poliisille ja sen oli kerrottu päättyvän kello 23 mennessä. Tämän jälkeen poliisi antoi määräyksen poistua paikalta, mutta 14 ihmistä ei noudattanut käskyä. Poliisi on kirjannut kiinni otetuille rangaistusvaatimuksen niskoittelusta ja aiemmin itsenäisyyspäivän aikana Helsingin poliisi otti kiinni yhteensä 6 ihmistä ja heidät oli kaikki 12:30 mennessä vapautettu. Sitten siirrytään Ruotsiin ja Ruotsissa odotetaan tänään lisätietoa yrityksistä uuden hallituksen muodostamiseksi. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Stefan Löfvenin on määrä raportoida muiden puolueiden kanssa käymistään keskusteluista valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille. Löfven sai puhemieheltä viime viikonloppuna lisäaikaa keskusteluihin ja puhemies on ilmoittanut aikovansa nimittää Löfvenin virallisesti pääministeriehdokkaaksi ja tuovansa nimityksen valtiopäivien äänestykseen. Ja tämä Ruotsin hallituksen kokoamisprojekti on pitkä, nimittäin valtiopäivävaalit pidettiin jo tai 9. syyskuuta, eli siellä hallitusta ei ole saatu vieläkään aikaan, eli pitkä on prosessi.
Jossain sanottiin, että voisi tulla jouluksi ruotsalaisille hallitus.
Siinähän olisi hyvä joululahja ruotsalaisille. Sitten loppuun Välimereltä siirtolaisia pelastanut Aquarius-alus lopettaa toimintansa ja näin kertovat alusta operoineet humanitaariset kansalaisjärjestöt torstaina. Alus on ollut jumissa Ranskan Marseillen satamassa lokakuusta lähtien, sen jälkeen kun Panama oli evännyt alukselta oikeuden purjehtia maanlipun alla. Panaman kerrotaan tehneen päätöksensä Italian oikeistopopulistisen hallituksen pyynnöstä.
Kiitos Atte Uusinoka ja me tapaamme vielä pari kertaa tämän Ykkösaamun aikana. Kuten uutisista olemme jo kuulleet, Helsingissä järjestettiin eilen sekä uusnatsijärjestö Pohjoismaiden vastarintaliikkeen että natseja vastustavien vastamielenosoituksia. Poliisin mukaan illan mielenosoituksissa pidätettiin 20 mielenosoittajaa. Poliisi myös poisti uusnatsijärjestön mielenosoituksessa kannettuja natsitunnuksia eli hakaristilippuja. Puhelimessa on nyt sisäministeri Kai Mykkänen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mielenosoituksia tai kulkueita nähtiin ainakin Helsingissä ja Oulussa. Millainen yleisnäkemys teillä sisäministerinä on eilisestä päivästä?
Onneksi ilta sujui varsin rauhallisesti, eli isommilta väkivaltaisuuksilta vältyttiin. Tämä oli tietysti tärkeintä.
No, uusnatsistista pohjoismaista vastarintaliikettä ollaan kieltämässä Suomessa, mutta hovioikeuden päätös sen lakkauttamisesta ei ole vielä lainvoimainen. Siksi poliisihallitus muistutti ennen itsenäisyyspäivää, että myös pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäsenten kokoontumis- ja sananvapaus pitää turvata. Nyt tuo mielenosoitus sai siis luvan ja mielenosoituksen alkajaiseksi väki kantoi natsien punamustavalkoisia tunnuksia eli hakaristilippuja. Mitä ajattelitte, Kai Mykkänen, kun kuulitte näistä lipuista?
No, kyllä pöyristyttävää on, että Suomessa tällä tavalla pyritään sananvapautta käyttämään ja poliisi toimi tässä sitten niin, että tulkittiin kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan avoimen hakaristilipun alla tapahtuva mielenosoitus ja sen perusteella ja eräiden muiden lakien perusteella niin poliisi sitten todella poisti nämä liput sitten mielenosoituksesta.
Poliisihallitus myönsi ennen mielenosoitusta, ettei sillä ole ihan selkeää kantaa siihen, saako natsitervehdystä tai tunnuksia näyttää ja käyttää mielenosoituksissa. Miten on mahdollista, että tällainen asia on poliisille epäselvä?
Ja lainsäädännössä ei ole erillistä säädöstä tunnusten kieltämisestä. Ja tietenkin se on hyvin tarkka paikka, että minkä tyyppisiä tunnuksia sananvapaudesta irrotetaan tai ilmaisuvapaudesta ulos, mutta tässä tehtiin päätös, että kuitenkin hakaristilippu tällä tavalla käytettynä on selvästi kiihottamista kansanryhmää vastaan ja tämän vapauden väärinkäyttöä ja poliisi nämä liput sitten taltioi.
Pitäisikö Suomessa tehdä nykyistä selvemmät säännöt tällaiselle esimerkiksi hakaristilipuille?
No, sikäli kuin tämän säännöksen pohjalta pystyttiin nyt eilen toimimaan ja tämä toimenpide pysyy ikään kuin valituksista huolimatta laillisena, niin en ole lainkaan varma, että onko kovin hyödyllistä lähteä erikseen symboleita tai merkkejä tarkemmin sääntelemään. Se on aika vaikea tie. Oleellisempaa on se, että poliisilla on sitten tarvittaessa mahdollisuus puuttua tehokkaasti, jos on selvästi tällaisia nykyisen lainsäädännön kieltämiin toimiin niin kuin kiihottavia tekoja tai symboleja liikkeellä.
Moni pitää tätä tulkintaa kuitenkin aika löyhänä. Nuo natsitunnukset nyt eivät ole mitenkään tulkinnanvaraisia kenellekään, tai ainakaan pitäisi olla.
Niin, varmasti tästä on hyvä keskustella, että onko tarpeen jotain tarkempia kirjauksia tehdä, mutta että kuten nyt eilen nähtiin, niin kuitenkin poliisi nykyisen lainsäädännön pohjalla kykeni toimimaan tässä hakaristiasiassa tehokkaasti.
Mitä mieltä olette siitä, että ainakin sosiaalisessa mediassa ilmestyneiden valokuvien perusteella perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli tuon mielenosoituksen lähtöpaikalla? Pidättekö sitä avoimena tukena tälle natsimielenosoitukselle?
En lähde kommentoimaan, kun en ole kuviakaan nähnyt, että tietysti paikalla lähistöllä oloon voi olla moniakin syitä, että en lähde tuomitsemaan, kun en tiedä tarkemmin.
No, muista puheenjohtajista natsiliput ovat tuominneet vain kokoomuksen Petteri Orpo ja SDP:n Antti Rinne. Miten tätä tulkitsette?
No, olen aika vakuuttunut, että kaikki muut puoluejohtajat myös tuomitsevat kyllä liput. Luulen, että suomalainen yhteiskunta hyvin laajasti on tästä samaa mieltä.
Kiitos haastattelusta, sisäministeri Kai Mykkänen.
Kiitoksia.
Tasavallan presidentin vastaanotolla juhlittiin perinteiseen tapaan. Ympäristöteema tuntui niin vieraslistassa kuin tarjoilussa. Vieraita oli noin 1700. Antti Sahlström haastatteli kolmea tehtävänsä jättävää pitkäaikaista kansanedustajaa.
Vieressäni on kolme eduskunnan jättävää konkaria. He ovat jättäneet kansanedustajan työt tämän kauden jälkeen. Annika Lapintie, olette ollut kansanedustaja vuodesta 1995. Onko jokin erityinen hetki jäänyt mieleen linnanjuhlista?
No, kyllä se on varmaan se, kun taksista noustessa huomasin, että kutsukortti oli mukana, mutta ei henkilötodistusta ollenkaan. Ja täällä pitäisi olla myös henkilötodistus tuossa tarkastuksessa. Onneksi oli muita kansanedustajia tulossa siinä samaan aikaan ja he sitten todistelivat, että kyllä tämä on Annika Lapintie, uskokaa nyt. Ja sitten päästiin niihinkin juhliin sisälle.
Pertti Salolainen, olette käynyt näissä juhlissa ainakin 35 kertaa. Miten juhlat ovat muuttuneet tänä aikana?
No sanotaan, että nämä yleiset puitteet, nehän ei ole paljon muuttuneet. Täällä on samanlailla tanssit ja musiikki ja sitten paljon väkeä. Mutta se, mikä nyt on muuttunut, on se, että on teema. Tällä hetkellähän on ympäristö tämän tilaisuuden teema, ja se on minusta aika hyvä innovaatio, että otetaan tällainen teema, jolloin kiinnittää yhteiskunnallisesti vakavaan asiaan huomiota.
Seppo Kääriäinen, teilläkin näitä linnankeikkoja yli 30 kertaa. Miten aiotte viettää itsenäisyyspäivää ensi vuonna?
Todennäköisesti olen rauhallisesti kotioloissani. Itsenäisyyskynttiliä tietysti täytyy poltella ja seurailla ehkä linnanjuhlia ja Antti Saaströmin selostuksia.
Juhlien teema oli yhteinen ympäristömme. Illan isäntä kommentoi aihetta näin.
Tässä ei kannata oikeastaan julistautua miksikään ihanteelliseksi malliksi, mutta Suomella on paljon sellaista osaamista ja innovaatiota, jota kannattaa tarjota. Yksi heti mieleen tuleva on tietysti meidän metsäteknologiamme ja kaikki, mitä siitä saadaan.
Rova Haukio, mitä meistä jokainen voi omassa arjessaan tehdä ympäristön hyväksi?
No totta kai miettimällä sitä jokapäiväistä kulutusta, että voi kierrättää, voi suosia julkisia kulkuneuvoja, voi vähän pohtia sitä ruokavaliota, eli keinoja kyllä löytyy ihan jokaiselle.
Jussi-Pekka Rantanen haastatteli. Teema näkyy myös vieraslistalla. Anna Keränen tapasi kaksi ympäristövalistajaa.
Roskapäivässä liikkeen perustaja Tuula-Maria Ahonen. Viime viikolla Ylekin uutisoi, että maailman yleisin roska on tupakan tumppi. Miten lähtisit korjaamaan tätä ongelmaa?
No, roskapäivässä liikkeessä sitä on korjattu jo monta vuotta. Eli meille on syntynyt tämmöinen miniroskiskeksintö, joka tuunataan tämmöistä ilmatiiviistä kierrätyspurkista. Ja sinne voi panna tumpin palavan ja se sammuu ja sitä voi käyttää vuosikausia. Mulla on yleensä, kun mä lähden kävelemään, mulla on pari miniroskista taskussa ja kun tulee tupakoiva vastaan, mä sanon, että anteeksi, saanko mä lahjoittaa sulle tällaisen, ja yleensä he ilahtuu.
Miten toimit roskaisessa ympäristössä? Pystytkö olemaan lainkaan paikoillasi vai ryhdytkö vaistomaisesti siivoamaan?
Joo, no kyllä vaistomaisesti kyllä menen ja otan siitä jotain joka tapauksessa. Täällä ei ole näkynyt vielä.
Ilmastovanhemmat on joukko isejä, äitejä, isovanhempia, kummeja ja lasten läheisiä. Ilmastovanhemmat vaativat, että päättäjät alkavat heti paiskia töitä tämän ilmastokriisin pysäyttämiseksi. Hyvää itsenäisyyspäivää Ilmastovanhemmat ry:n puheenjohtaja Sampo Koistinen. Mistä asiasta Ilmastovanhemmat on viimeksi pitänyt mekkalaa?
No, meillä on ollut hyvin vilkas syksy, mutta sellainen, minkä nostaisin niiden joukosta, on tällaiset perjantai-aamupäiväiset mielenosoitukset, joita kutsutaan perjantait Greetan kanssa, tämän 15-vuotiaan ruotsalaisen Greta Thunbergin mukaan, joka on ollut koululakossa perjantai-aamupäivisin Tukholmassa heidän parlamenttinsa edessä, että siinä Greta on ehkä tällainen symboli tällä hetkellä. Tietyssä määrin tällaisen lasten ja vanhempien ilmastoliikkeelle siinä, että hän on 15-vuotias koululainen, joka on todennut, että miksi hän oppisi näitä tosiasioita, kun aikuiset ei niitä kuitenkaan huomioi.
Lähestyitte opetusministeri Sanni Grahn-Laasosta tuossa marraskuun lopussa avoimella kirjeellä, jossa toivotte lisäresursseja ilmastokasvatukseen. Minusta tuntuu, että me aikuiset tarvittaisi enemmän sitä ilmastokasvatusta. Miten se onnistuisi?
Viime kuukausina ilmastonmuutos on ollut enemmän valtakunnan medioissa, ylipäätään mediassa esillä. Mutta ei siinä sinänsä ole mitään uutisia. Nämä on tietoja, jotka on ollut 30 vuotta jo, ellei pitempäänkin tiedossa. Mä itse uskon, että se liittyy siihen, että siinä on tällaisia niin kutsuttuja epämiellyttäviä totuuksia. Että me ollaan totuttu tietynlaiseen elämänmenoon ja se tosiasia, että se olisi kestämättömällä pohjalla, on vaikea ottaa vastaan. Ehkä vaikeampi aikuiselle kuin lapselle. Ilmastovanhemmillahan on tällainen kanta, että meidän täytyy muuttaa meidän yhteiskunnan rakenteita niin, että meidän tavallaan normaali elämä olisi kestävällä pohjalla. Ja ehkä mediassa, tai hyvinkin selvästi mun mielestä mediassa nyt ihan viime kuukauteenkin asti on ollut mun mielestä liian paljon painotusta kuluttajien kulutusvalinnoilla. Että mä haluaisin, että meidän ekoteot olisi kansalaistekoja, poliittisia tekoja.
Norsepowerin toimitusjohtaja Tuomas Riski selvitti, kuinka roottoripurjeet pienentävät laivojen polttoaineen kulutusta.
No, tyypillisellä aluksella me säästetään useita satoja tonneja, siis satoja tuhansia kiloja niin polttoainetta per vuosi, joka on siis valtaisa polttoaineen säästö ja myös iso päästövähennys. Eli jos katsotaan globaalisti, jos me odottaisiin tämä meidän innovaatio niin oikeasti laajemmittaisesti käyttöön maailman laivaliikenteessä, niin päästövähennykset olisi suurempia kuin koko Suomen hiilidioksidipäästötase tällä hetkellä. Eli aika merkittävästä innovaatiosta voi olla tässäkin kyse.
No sano minulle nyt, että miksi sitä ei ole näissä maailman isoissa aluksissa?
No, me ollaan silläkin hyvää vauhtia menossa. Me ollaan 3 eri laivatyypille ja 3 asiakkaalle tämä toimitettu ja tosi lupaavia tuloksia tähän asti testeistä. Mä uskon, että tuosta voi tulla vakiotuote tietyn tyyppisiin aluksiin pitkällä tähtäimellä.
Vaatepuu on Suomen ensimmäinen kotimainen vaatelainaamoketju, joka toimii usealla paikkakunnalla. Soile-Maria Linnemäki, onko tämän illan asusi ostettu vai lainattu?
Mullahan olisi ollut tosi paljon vaihtoehtoja siellä omassa vaatekirjastossani, mutta aika nopeasti tulin siihen tulokseen, että mä haluan ehdottomasti teettää. Mulle tärkeällä ja läheisellä vaatesuunnittelijalla Anne-Mari Pahkalalla asun, mikä nimenomaan on tehty kertomaan sitä vaatepuun tarinaa.
Miten tällainen vaatelainaamo oikein toimii?
No, meiltä voi lainata niin kuin pukuvuokraamoissa kertaluontoisesti vaatteita. Esimerkiksi täällä linnassa on ehkä niin kuin 10 sillä tavalla vuokrattua vaatetta. Mutta se meidän ensisijainen ajatus on siis myydä jäsenyyksiä tämmöiseen vaatekirjastoon, jolloin siinä käy puolen vuoden aikana viikon tai 2 välein aina vaihtavassa vaatteita. Silloin kun sulla on arkea, sitä tarkivaatetta, vähän asiallisempaa jakkua välillä. Ja sitten kun tulee linnanjuhlat, niin sitten sä lainat sen linnanjuhlapuvun sillä.
Ja nimenomaan tarkoituksena on se, että kaikkea ei tarvitse itse omistaa.
Kyllä, eli palvelu sellaisille naisille, ketkä haluaa vaihtelua siihen omaan pukeutumiseen niin kuin vastuullisella ja ympäristöarvoisella periaatteella.
Anna Keränen ja Markus Turunen olivat menossa mukana. Menoon mahtui myös yksi yllätysnumero. Sotaveteraani, hävittäjä ja tiedustelulentäjä Mauri Maunula lauloi rouva Jenni Haukiolle.
Esitys kuule. Kuule kulta, kun sulle laulelen.
Suomalaisuutta ja varsinkin suomalaista miestä määrittelivät näyttelijät Sulevi Peltola ja Jasper Pääkkönen näin.
No, me suomalaisethan ollaan niin kuin sekä meidän mieletön vahvuus että meidän heikkous on semmoinen pohjaton vaatimattomuus. Se tekee meistä suomalaisista juuri niin rehellisiä ja hienoja ihmisiä kuin me mun mielestä ollaan. Jalat maassa, ei juuri arvosteta semmoisia niin kuin turhan höpö pinnallisia asioita, vaan me ollaan niin kuin sanojamme mittaisia miehiä ja naisia. Mutta samaan aikaan se vaatimattomuus, se pohjaton vaatimattomuus jollain tavalla estää meitä menestymästä maailmalla.
Tietty rehtiys, mutta jopa jääräpäisyys. Mä palataan mieleen erään leffaroolini, joka oli Kovat miehet, jossa esitin isää, joka joutui jäihin traktorin pyörän alle. Poika meinasi hälyttää apua puhelimella. Isä vaan tuumasi, että kotiin et soita. Soitat Veikolle.
Sanoi Sulevi Peltola. Katariina Lahtonen toimitti tämän koosteen. On lehtikatsauksen vuoro ja sen on koonnut Atte Uusinnoka. Mitä lehdet kirjoittavat, Atte?
Helsingin Sanomat toteaa, että Trumpin Amerikka heikentää itseään. Yhdysvaltojen, Kiinan ja Euroopan keskinäisiä taloudellisia suhteita repinyt kauppasota tuntuu hieman laantuneen. G20-kokouksen yhteydessä valtiojohtajat liennyttivät välejään, mutta kun jälkikäteen analysoi tapaamisten tuloksia, niin ne ovat edelleen kovin epämääräisiä. Presidentti Donald Trumpin kauppasuhteita koskevia linjauksia on ollut vaikea seurata. Päätökset ovat välillä täsmällisiä, välillä epätäsmällisiä, eikä etukäteen voi tietää, mihin suuntaan Trumpin linjaukset lopulta kääntyvät. Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin tekemä alustava sovinto vaikuttaa olevan epätäsmällinen, millä Trump hakee tilaa omille selityksilleen. Hän haluaa kertoa äänestäjilleen selättäneensä Kiinan. Amerikkalaisten mukaan nyt esimerkiksi sovittiin, että Kiina alkaa heti ostaa Yhdysvalloista suuria määriä maataloustuotteita ja aloittaa toimet, joilla Kiinassa suojataan paremmin immateriaalioikeuksia ja yrityssalaisuuksia. Ja sekin amerikkalaisten mukaan päätettiin, että Kiinalla on 90 päivää aikaa muuttaa tapojaan. Kiinalaiset neuvottelijat eivät muista tällaisista asioista tai päivämääristä sovitun. Maataloustuotteita luvattiin kyllä ostaa enemmän. Trumpia voi hetken lämmittää se, että Yhdysvalloissa hän voi esitellä lopputulosta voittona, mutta ennen pitkään amerikkalainen viljelijä tai patenttioikeuksien haltija kuitenkin huomaa, jos kiinalaisten versio neuvotteluista oli sittenkin oikea, jos siis tällä kertaa epätäsmällinen muuttuu epäedullisella tavalla täsmälliseksi. Sitten kotimaahan. Iltalehti toteaa, että Oulun tapaus osoitti turvallisuusvajeen. Itsenäisen Suomen on huolehdittava kaikkien kansalaistensa turvallisuudesta. Tilastojen valossa Suomesta on tullut vuosien mittaan yksi maailman turvallisimmista maista. Tosin ei kaikille, sillä kymmenesosa suomalaisista kokee yli 2/3 kaikesta väkivallasta. Eniten väkivaltaa kokevat rikollisuuden ja päihteiden ongelmakäytön kanssa tekemisissä olevat miehet sekä naiset, jotka kärsivät toistuvasta lähisuhdeväkivallasta. Viharikoksen uhriksi Suomessa puolestaan joutuu todennäköisimmin etniseen tai kansallisen vähemmistön kuuluva henkilö. Ja aika ajoin julkisuuteen nousee suomalaisten mieliä ja turvallisuuden tunnetta kuohuttavia rikoksia ja näistä tuorempana Oulussa tapahtuneet seksuaalirikokset. Ja tekojen tuomittavuuden lisäksi ihmisten oikeustajua koettelee myös se, että osa epäilyistä tekijöistä on hakenut Suomesta turvaa ja ryhtynyt sen jälkeen laittomuuksiin. Suomessa on myös ryhdyttävä pikaisesti miettimään toimia, joiden avulla vastaavat tapaukset saadaan estettyä. On syytä esimerkiksi selvittää, ovatko nykyiset rangaistukset tai karkotuskäytännöt myös toimeenpanoltaan riittävän tehokkaita, jotta ne vaikuttavat rikoksia ehkäisevästi. Näin siis Iltalehti. Sitten loppuun Etelä-Suomen Sanomista tällainen pääkirjoitus, jossa todetaan, että kyseenalainen eläke joutaa loppua. Yksi kansalaisten oikeudenmukaisuuden tajua koetteleista poliittisista käytännöistä painuu armeliaasti, mutta ansaitusti historian lehdille, kun kansanedustajien sopeutumiseläke korvataan sopeutumisrahalla ensi maaliskuun alusta. Uudessa järjestelmässä sopeutumisraha on vähintään 2 100 € kuussa, eli 300 € enemmän kuin nykyään. Jatkossa sitä voi saada jo yhden eduskuntavuoden jälkeen, kun tähän saakka on vaadittu 3.
Mutta sitten rajataan niin, että sitä saa korkeintaan 3 vuotta, eikä ikuisesti niin kuin tässä nykyisessä mallissa. Kiitos, Atte Uusinokka. Saksassa seurataan tänään hallitusvastuussa olevien kristillisdemokraattien eli CDUn puoluekokousta, jossa valitaan Saksan liittokanslerin Angela Merkelin seuraaja puolueen johtoon. Äänestyksestä käytävää keskustelua on Berliinissä seurannut Saksan avustajamme Anna Saraste. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Anna, keitä Merkelin puolueen johtoon on ehdolla ja kuka on puheenjohtajakisan todennäköisin voittaja?
No, todennäköistä voittajaa on tällä hetkellä vielä liian aikaista arvailla, mutta kisa käydään ennen kaikkea 2 ehdokkaan välillä. Toinen heistä on kristillisdemokraattien tämänhetkinen puoluesihteeri Annegret Kramp-Karrenbauer ja toinen on puolueen entinen parlamenttiryhmän johtaja Friedrich Merz, joka palaa politiikkaan. Ja Annegret Kramp-Karrenbauer on Angela Merkelin suojattija, ikään kuin Merkelin itselleen valitsema seuraaja. Hän on enemmän tällainen keskitien poliitikko, joka tekee melkeinpä keskustalaista politiikkaa kristillisdemokraattisessa puolueessa. Ja, hän on siis hyvin kokenut poliitikko Saarlandin osavaltiosta ja voittanut siellä useita vaaleja ja nyt siis tosiaan vuoden alusta ollut puoluesihteerinä. Ja Friedrich Merz taas, hän on ollut aikoinaan Merkelin kovin kilpailija kristillisdemokraattisessa puolueessa ja kun Merkel ilmoitti, ettei enää asetu ehdolle puolueen johtoon, niin Merz puolen tunnin sisään kertoi, että hän on ehdokkaana. Hän on nyt viimeiset 9 vuotta ollut töissä lakimiehenä finanssisektorilla ja palaa nyt ikään kuin uudestaan, mutta hän on onnistunut voittamaan puolueen konservatiivit puolelleen ja sen takia hän on myös erittäin vahvoilla tässä puheenjohtajakisassa. Ja kolmas ehdokas ei ole kovin todennäköinen voittaja. Saksan tämänhetkinen terveysministeri Jens Spahn on myös ehdolla, mutta monet pitävät häntä vielä liian kokemattomana poliitikkona, jotta hän voisi johtaa puoluetta.
Kerroit, että vielä ei pysty sanomaan, että kuka olisi erityisen vahvoilla tai kuka olisi se todennäköinen nimi, mutta onko tässä asetelmassa tapahtunut jotain muutoksia tässä ihan viimeisten päivien aikana? Itselleen sattui silmiin, että oliko joku näistä johtavista lehdistä, joka asettui Merzin tueksi?
No joo, kyllä on nyt ollut erittäin paljon mielipidemittauksia ja näyttäisi siltä, että esimerkiksi kansalaiset, saksalaiset ovat enemmän Annegret Kramp-Karrenbauerin takana ja myöskin useat johtavat poliitikot ovat asettuneet joko Merzin tai Kramp-Karrenbauerin tueksi. Eli tässä käydään kyllä nyt kovaa taistoa ja kyllä on mielenkiintoista nähdä, että kuka sieltä tänään puolueen johtoon valitaan. Vielä on myös mahdollista, että uusia ehdokkaita ilmestyy nyt tämän aamupäivän aikana, eli siellä on vielä edelleen mahdollista puoluekokouksen alettua asettaa uusia ehdokkaita ja ilmeisesti näitä nimiä on ollut enemmänkin kisassa, mutta nämä kolme henkilöä ovat nyt olleet ikään kuin julkisesti kampanjoimassa tämän puolueen johdon puolesta.
No kuinka yhtenäinen tai riitainen CDU-puolue on tässä valinnassa?
Puolue on aika lailla jakautunut kahtia. Tässä näkyy nyt tavallaan Merkelin ajan myöskin perintöä. Eli Merkel on ollut ikään kuin tällainen keskitien poliitikko ja tietyllä tavalla konservatiivit ovat jääneet toivomaan, että hän olisi monessa asiassa esimerkiksi maahanmuutossa ottanut tiukemman linjan ja se näkyy nyt myös tässä puheenjohtaja-asettelussa. Eli se voi olla, että sieltä tulee ikään kuin tällainen muutos ja kyllä Saksassa muutkin puolueet seuraa hyvin tarkasti sitä, että mitä kristillisdemokraattien johdossa tapahtuu. Esimerkiksi kristillisdemokraattien kanssa hallitusvastuussa olevat sosiaalidemokraatit ovat tarkkoja siitä, että hallitussopimukseen kirjatuista asioista pidetään kiinni ja esimerkiksi Friedrich Merz on myös avoimesti haastanut niitä ja kertonut kalastelevansa enemmän ääniä puoluekentän oikealta laidalta.
No vaarantuuko Angela Merkelin asema liittokanslerina? Onko mahdollista, että Merkel luopuu liittokanslerin virastaa ennen seuraavia vaaleja?
No, Merkel on usean otteeseen nyt ilmoittanut, että hän haluaa jatkaa liittokanslerina vuoteen 2021 asti, eli mandaattiinsa loppuun asti. Mutta kyllä tämä hänen ilmoituksensa, että hän ei enää lähtenyt tähän puheenjohtajakisaan mukaan, on ikään kuin ensimmäinen askel Merkelille pois Saksan politiikan johdosta. Hän kuitenkin 18 vuotta johti kristillisdemokraattista puoluetta, 13 vuotta hän on ollut liittokanslerina ja eilen esimerkiksi hän puhui siitä, että tämä on ollut hyvin hyvin pitkä aika ja että hän haluaa sitten myös uuden puheenjohtajan kanssa alkaa valmistella puoluetta vuoden 2021 liittopäivä, eli parlamenttivaaleja silmällä pitäen, että myös aikaan, jolloin hän ei sitten enää ole ehdolla. Ja tällaisia äänenpainoja Merkeliltä on kuulunut, mutta hän on myös hyvin selkeästi sanonut, että jatkaa vielä kanslerina riippumatta siitä, kenestä tulee puheenjohtaja.
Kiitos Anna Saraste sinne Berliiniin ja hyvää päivän jatkoa. Kello on pian 8 ja uutisten jälkeen toimittajaraatimme ruotii muun muassa tuoreita puoluekannatusmittauksen tuloksia. 8:30 jälkeen puhumme täällä Ykkösaamussa helsinkiläiset hurmanneesta uudesta Oodi-kirjastosta ja siksi ensimmäinen kysymys toimittajille kuuluukin. Joko sinä olet käynyt Oodissa, STT:n päätoimittaja Minna Holopainen?
Huomenta. Valitettavasti en vielä ole ollut, mutta todellakin odotan sitä, koska siitä niin monet ovat olleet niin ihastuneita.
No entäpä Suomen Kuvalehden Tuomo Lappalainen, joko on tutustuttu?
Ihan sama juttu, en ole tutustunut, mutta aion kyllä käydä.
No entäs Marko Junkkari, joka olet töissä siinä naapurissa?
No minäkään en ole käynyt sisällä, mutta oonhan mä nyt tässä vuosikaupalla sieltä työpaikan ikkunasta katsella, kun se komea pytinki siihen nousee. Että tarkoitus on mennä mahdollisimman pian.
No nyt ihan tästä meinaa jakkaralta tippua, kun kaikki ovat niin hurmaantuneita siitä Oodista ja itsekin siellä eilen kävin ja Se on hieno, ainakin se on minun arvioni, mutta siitä ei puhuta teidän kanssanne nyt 8 uutisten jälkeen, vaan me puhumme näistä uusista tuoreista Ylen puoluekannatusmittauksista. Ne siellä on kannatus elänyt. Siinä on paljon ruodittavaa. Ykkösaamu jatkuu näillä aiheilla. Ylen uusimman puoluekannatusmittauksen mukaan vihreiden kannatus on kääntynyt selvään nousuun. Muutoin kolmen kärki on pysynyt samana, mutta erot ovat kaventuneet. Toimittaja Raati ruotii poliittisia asetelmia heti tämän tuntimme alkajaisiksi. Onko Helsingin uusi kirjasto Oodi tulevaisuuden kirjasto myös muille kuin helsinkiläisille? Siitä puhumme 8:30 jälkeen. Päivän kolumnisti on toimittaja Sanna Ukkola, joka kehottaa miehiä vaikenemaan seurakunnassa. Ja tuntimme lopuksi vielä sisäministerin kommentit eilen liehuneista natsilipuista ja tunnelmia linnanjuhlista. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Juhlat on juhlittu ja tänään palataan politiikan arkeen. Eduskuntavaaleihin on 4 kuukautta ja Ylen tuore puoluekannatusmittaus osoittaa, että kannatusnumerot elävät. Tilannetta arvioimassa tänään toimittajaraati, johon kuuluvat päätoimittaja Minna Holopainen Suomen tietotoimistosta ja politiikan toimittaja Tuomo Lappalainen Suomen Kuvalehdestä ja Marko Junkkari Helsingin Sanomista. Hyvää huomenta teille kaikille vielä kerran.
Huomenta.
Huomenta.
Huomenta. Ennen kuin isketään numeroiden kimppuun, niin mikä teidän arvionne on? Miten johtavat poliitikot ovat hoitaneet tämän pohjoismaisen vastarintaliiken tapauksen ja sen, että eilen tämä porukka kantoi Helsingin kaduilla natsilippuja? Kuka aloittaa?
No, annetaan heille vielä vähän aikaa reagoida siihen. Muistaa, että se on kuitenkin eilisillan tapahtuma ja tässä on ensimmäinen päivä alkamassa. En vielä jakaisi tuomioita kenellekään tällä perusteella.
Joo, eilisestä on vaikea vielä tuomioita jakaa, mutta kyllähän kaiken kaikkiaan tämä pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautusprosessi on ollut tuskastuttavan hidas, vaikka ymmärtää, että oikeus toimii oikeusvaltiossa suht hitaasti, mutta kuitenkin, että se nyt johti siihen, että tuli taas tämmöinen uusi episodi.
Niin siinä odotetaan yhä tätä korkeimman oikeuden päätöstä. Kaksi kieltoa on jo olemassa. Marko Junkkari.
Niin on se niin kuin... Tavallaan jos ylipäätään ajattelee tätä, että itsenäisyyspäivänä heilutellaan natsilippuja, niin onhan se jotenkin aika järkyttävää. Että ei tämmöistä kyllä mun ymmärtääkseni ole kyllä vuosikymmeniin nähty Helsingin kaduilla. Että ehkä joskus silloin sodan aikana, mutta ei sen jälkeen. Että musta tämä on kyllä niin kuin historiallisestikin jotenkin hämmentävää, että mistä tämmöinen kumpuaa, että pitää heiluttaa tämmöisiä karmeita historiallisia symboleita.
Minä haluan.
Ja sehän siinä on ilmeistä, että sitten ei enää yritetä tehdä mitään pesäeroa siihen, että olisi jotain erilaista kansallissosialismia kuin natsit, vaan nyt jos tuodaan natsiliput esiin, niin silloin suora yhteys siihen, mitä natsilla tarkoitetaan. Mutta sehän on päivän selvää, että kansallissosialismi on aina kansallissosialismia. Se on sitä, mitä historiallisesti sanotaan natseiksi ja mitä nykyään sanotaan uusnatseiksi, että ei ole jotain erilaista kansallissosialismia. Nyt sitä ei yritetä edes esittää enää.
Niin, tämä varmaan oli näiltä... Tältä porukalta tämä jonkinlainen provokaatio kuvittelisin, koska tosiaan tässä on tämä lakkauttamisoperaatio käynnissä, mutta siitä huolimatta niin on kyllä aika järkyttävää.
Hyvä. Sitten tuoreita kannatusmittauslukuja. Kuten uutisistakin kuulimme, SDP on pitänyt ykköspaikkansa, vaikkakin kannatusta on huvennut 2 prosenttiyksikköä. Kokoomus on 2:ssena ja keskusta 3:ssena 0,5 prosenttiyksikön plussalla. Ja 4:ntenä vihreät, joiden alamäki taittuu nyt runsaan 2 prosentin nousuksi. Sanoinko nyt oikein? Plus 2,6 prosenttiyksikköä. Mikä näistä luvuista on kaikkein kiintoisin ja miksi? Marko Junkkari.
No onhan tässä vihreistä on koko aamu puhuttu. Sehän on, kun katsoo sitä vihreiden kannatus tosiaan pompahtanut pikkusen ylöspäin, tai itse asiassa aika paljonkin yli tämän virhemarginaalin, mutta sitten kun katsoo tätä aikasarjaa näissä Ylen kyselyissä, niin itse asiassa vihreäthän palaa nyt sille kesän tasolleen. Tässä on ollut tämmöinen syksyn pudotus, eli tämän Touko Aallon henkilökohtaisten vaikeuksien ja muun takia niin vihreiden kannatus laski. Katsotaan tätä aikasarjaa, niin se on tullut elo-syys-lokakuussa alas painunut sinne 11. Ja nyt se itse asiassa pomppaa täsmälleen samalle tasolle, missä se oli elo-heinäkuussa. Tämä, niin kuin tässä ehkä voi nähdä tämmöisen Touko Aallon aiheuttaman kuopan, ja nyt vihreät palaa lainausmerkeissä niin kuin normaalitasolla. Et ilmeisesti vihreiden tämmöinen peruskannatus on tässä 14% paikkeilla.
Mutta ne Ville Niinistön aikaiset luvut ovat vielä aika kaukana.
Itse asiassa nehän ei ollut edes, siis vihreiden kannatushan oli korkeimmillaan siinä Touko Aallon kauden ihan alussa. Jees, ja se oli ehkä vielä vähän niin kuin jänteitä sieltä, ehkä Ville Niinistön kaudesta ja näin, mutta silloinhan ne olivat itse asiassa kyselyissä jopa kakkosena, että sinne on matkaa.
Sitten tietysti tuolla ihan kärjessä nämä yksittäiset puolueiden muutokset on sellaisia, että ne mahtuu vielä virhemarginaaliin, mutta tietysti tämä kärjen tiivistyminen on sillä lailla mielenkiintoinen asia, että kyllä se tuo uutta sähköä tähän pääministeripeliin. Et näillä luvuilla mä luulen, että keskusta, joka on kovasti niin kuin puhunut itseään mukaan siihen pääministerikamppailuun, niin saa lisää virtaa tästä. SDPn kohdalla ongelma on ehkä se, että tässähän on pitkään ollut sellainen trendi, että kun vihreät nousee ja SDP laskee ja päinvastoin, ja nyt jos vihreät on pysyvämmin nousussa, niin tämä SDPn asetelma ei näytä kauhean hyvältä tätä loppusuoraa ajatellen.
Niin, tässä on nimenomaan ykkönen, SDP on tullut alaspäin ja kolmosena ollut keskusta on noussut, eli se on niin kuin tavallaan se kärjen erot ovat pienentyneet, ja tuo on tosiaan mielenkiintoista, että pitääkö SDP:ssä jo ihan punttien tutista.
Niin, itse asiassa keskustan nousuhan on aika pieni. Täällähän on siis 17 antaa tämä kysely ja edellinen antoi 16,5%. Sehän ei ole paljon mitään. Et kyllähän, mutta siis demarit tullut alas, mutta samalla tavalla kokoomus tullut saman reilun prosenttiyksikön alas. Et tässä on sekin kiinnostavaa. Tämä niin kuin varmaan sydämen tykytystä on demareissa, mutta on myös kokoomuksessa. Et varmaan nekin on ehkä saattanut mennä vihreille. Et kyllä vihreät on tämmöinen siellä vasemmiston ja oikeiston välissä oleva voima.
Minä haluan.
Kyllä tämä kärjen tiivistyminen, tämä lähentyminen toisiaan, vaikka se on noin pientä heiluntaa, niin on varmaan hyvä muistutus siitä, että nämä on kuitenkin galluplukkuja, näitä tulee kerran kuukaudessa, ja niin kuin Marko muistutti, niin pitää katsoa vähän pidemmällä välillä kuin sitä, että mikä on viime mittauksesta tähän muutos, että se ei vielä kuitenkaan vaaleja ratkaisu.
Marko.
Ja sitten mä sanon saman asian, kun mä sanon aina täällä ykkösaamussa, kun välillä mutta tänne päästetään. Musta toi tosi kiinnostavaa on se, että mistä johtuu se, että tämä on siis Yle käyttää taloustutkimusta ja myös Helsingin Sanoma käyttää tätä vanhaa Suomen Gallupia, nykyään TNS-kanttaria. Mutta siis tässä meidän Helsingin Sanomien kyselyissä keskustan kannatus on noin 2% alempi kuin Ylellä. Siis ollut jo viimeisen yli vuoden. Että mistähän se, meillä viimeisimmässä keskusta oli 15, jotain ja nyt taas Yle antaa sille 17. Että tämä on musta niinku erikoinen tämmöinen jonkinlainen niinku rakenteellinen ero näissä. En tiedä yhtään
siihen
mistä.
Siihen on itse asiassa selitys olemassa. Joo, siis Juho Rahkonen taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö on sen avannut. Eli tässä on se tausta, että taloustutkimus käyttää vertailulukuna viime eduskuntavaalien tulosta, jossa keskustalla oli korkeampi pohja. Ja Kantar TNS käyttää ymmärtääkseni keskiarvoa kuntavaalien ja eduskuntavaalien kannatuksista. Ja tämä johtaa siihen, että se keskusta lasketaan vähän eri tavalla.
Näin se varmaan on. Mun mielestä siis tämä TNS-Kantar entinen Gallup käyttää aina niin kuin edellisten valtakunnallisten vaalien tulosta. Se on se pääasiassa se vertauspiste. Ja mä en tiedä, saattaa olla myös keskiarvo tosiaan.
Joo.
Mutta tämä on jatkunut pitkään ja tämä on aina hauskaa seurata, miten keskustellaan. Aina kun tulee Ylen kysely, niin keskustalaiset on innoissaan ja sitten kun tulee meidän ja kaikkien muiden, niin sitten taas masentuu.
Selvä. Palataan vielä keskustaan, mutta yksi kysymys ykkösenä olevasta SDPstä. Tuomo Lappalainen sanoi, että ei ole ollenkaan sanottu, että se ei ole enää niin varma, tuo pääministerin paikka, vai voiko jo sanoa, että tässä Antti Rinteestä leivotaan pääministeriä?
Ei se minusta ole varma, että kyllä näillä luvuilla voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja paljonhan riippuu siitä, että mistä teemoista vaaleissa puhutaan. Että nyt jos ajatellaan tätä viimeistä kuukautta, niin työelämäkysymykset ei ole olleet sillä tavalla pinnalla enää, kun silloin vähän aikaisemmin, kun keskusteltiin esimerkiksi tästä irtisanomissuojakysymyksestä, jolloin SDP nousi. Ja jos esimerkiksi keväällä on ilmastovaalit eikä niinkään työelämävaalit, niin se heijastuu kyllä heti kannatuksiin.
Niin, nythän syntyy tuo hallituksen ja AY-kentän tämmöinen välirauha ja mitään suuria neuvotteluja tässä ei taida nyt olla ainakaan näköpiirissä, vai?
No, ehkä ei varmaankaan. Ja kyllähän demareiden vinkkelistä se suuri riski on tavallaan tämä tämmöinen jonkinlainen hybris tai tämmöinen, että ruvetaan jo tosiaan jakamaan niitä ministerisalkkuja. Ja tämähän oli nyt klassikko jo tämä Suomen Kuvalehden Antti Rinne juttu tässä viime viikolla, missä Rinne jo kertoi miettineensä näitä hallitustunnustelijana, eli vaalien voittajana, kysymyksiä muille puolueille. Ja onhan se varmasti jokainen, että jokainen puoluejohtaja näitä miettii, mutta ei niitä kyllä ääneen pitäisi sanoa. Että kyllähän se aika lailla tuli hänelle syliin ja näytti aika pahalta.
Niin oliko se kertakaikkinen arviointivirhe Rinteeltä?
No eikö Demarit selittänyt myöhemmin, että se Rinne vastasi, kun toimittaja kysyy, mutta kai se pitäisi vähän miettiä, mitä vastaa, jos joku kysyy.
Oliko se arviointivirhe?
No siis sanotaan, että ne asiat, mistä Rinne puhui, niin nehän oli ihan ymmärrettäviä. Että siis SDP-hallitusneuvotteluissa painottaa näitä asioita, mutta tietysti se, että se lähdetään niin kuin rakentamaan tämmöisen pääministeriaseman kautta, niin kyllähän siinä... Kyllä siinä vähän mopo ehkä karkas.
Niin siinähän itse asiassa, siinä Kuvalehden jutussa, niin Rinne sanoi, että hän tulee kysymään näiltä hallituskumppaneilta niin kuin visioita vuodelle 2030 ja muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja näitä. Ja näähän on itse asiassa tämän demareiden nykyisen ohjelmatyön se ydin, tai tätähän ne myös siellä ohjelmatyössään miettii. Että sinänsä se kysymys on ihan looginen, mutta ehkä sitä ei kannata noin muotoilla varsinkaan toimittajille.
Ja siitä kyllä Rinteelle aika paljon muut puoluejohtajat sitten kuittailikin. Minna Holopainen.
No mä oon samalla lailla tylsä näissä keskusteluaiheissa, kun sanoin näistä Gallup-luvuista, että tässä on vielä monta kuukautta edessä, niin tässä on vielä monta kuukautta keskustelun aiheiltaan edessä. Kukaan meistä ei tosiasiassa tiedä, mikä on se asia, josta sitten kuukautta ennen vaaleja, kaksi viikkoa ennen vaaleja ennakkoäänestyksen ollessa käynnissä, niin todella keskustellaan. Ja kaikissa vaaleissa, mitä muistan takaperin pois lukien viime presidentinvaalit, niin on käynyt niin, että jotain yllätystä tulee, että vaikka Gallup-johtaja pysyisi kärjessä, niin muutoksia siellä tulee ja se, että mikä sen ratkaisee, niin ei me oikeasti sitä nyt vielä tiedetä, vaikka me kovasti tässä viisastellaan.
Näin on, ja vielä tästä Ylen kyselystä sen verran. Siis tässä ja kaikissa muissakin tämä ei osaa sanoa tai ei halua sanoa vastaajien osuus on tosi iso, ja se oli mun mielestä tässä, olisiko 59% vastasi, eli 41% ei suostunut kertomaan tai ei osannut sanoa kantaansa. Se on aika paljon ihmisiä.
Ja se tuntuu niin kuin vaali vaalilta, että se lyhenee se aika, milloin ihmiset niin kuin laskee nämä vaaliasiat omaan elämäänsä. Eli ehkä se alkaa olla semmoinen joku 2-3 viikkoa vaan, että asioista kiinnostuta.
No, tämä on musta politiikan muutos, että tämähän on vähän tämmöinen suklaakonvehti-ilmiö, että aikaisemmin ehkä ihmiset enemmän äänesti aina samaa puoluetta ja nykyisin aina valitaan sitten se kivoimman näköinen karkki siinä viikkoa ennen vaaleja. Mm.
No, pikkusen jo tässä sivuttiinkin pääministeripuolue Keskustaa. Sen kannatus on tämän mittauksen mukaan pikkusen piristynyt. Löytyykö sille joku selitys tälle piristykselle?
Syvä hiljaisuus.
Ei.
No, yhtenä selityksenä ainakin on pidetty sitä, että Juha Sipilä siellä pelotteli tästä sinipunasta omiaan, että riittääkö se jo piristämään?
No siis se on vähän, että mitä Keskusta nyt tavoittelee. Että silloin kun Keskusta on nämä veret seisauttavat voittonsa saanut, niin se on määrätietoisesti pyrkinyt niin kuin kosiskelemaan etelän asutuskeskusten äänestäjiä ja jossain määrin onnistunutkin siinä. Ja nyt Sipilä menee tässä ihan toiseen suuntaan. Että mä en ole oikeastaan nähnyt onnistunutta esimerkkiä tällaisesta taktiikasta vielä, mutta en kuka tietää. Ja ehkä kannatus on nyt niin alhaalla, että pyritään vaan varmistamaan semmoinen tietty siedettävä taso, joka ehkä saadaan niillä maakuntien äänillä.
Ja tässähän tämä muutos on tosiaan niin pieni, että jos katsotaan taas 2 kuukautta taaksepäin, niin itse asiassa se onkin laskua. Eli onko se nyt sitten nousua vai laskua, meistä kukaan ei jälleenkään sitäkään tiedä.
Minna, sä oot nyt liian tosikko näitä. Pitää katsoa näitä desimaaleja tästä ja päivitellä niitä, mutta siis kyllähän Keskustan tilanne on siis siinä mielessä tosi vaikea. Että siis mun mielestä silloin 4 vuotta sitten, kun Keskusta voitti vaalit ja silloinhan sehän oli pitkälle Sipilän ansiota. Hän oli tämmöinen messiasmainen hahmo, jonka piti pelastaa maa. Ja nyt siis tavallaan tämän nykyisen hallituksen ja pääministeri Sipilän, niin kyllähän se imago on aika lailla tahriintunut. Ja mä niin kuin nyt Keskusta näyttää, että hän vie vaalit Sipilän takia. Ja nehän ei tämmöistä Sipilän imagoa ei kyllä tässä ajassa pysty muuttamaan. Että kyllä se aika vaikeaa on.
No nyt ainakin syntyy semmoinen tunne, että näitä konkaripoliitikkoja jättää eduskunnan nimenomaan Keskustasta. Näettekö, että se on tällainen jonkunlainen protesti vai onko tämä sattuma?
No se on varmaan, siis siinä mielessä siinä ei ole mitään ihmeellistä, että se Keskustan eduskuntaryhmässä on näitä tämmöisiä 60 plus ja 70 plus ihmisiä edustajia aika paljon ja onhan se nyt ihan luontevaa, että ne jää eläkkeelle. Mutta kyllähän se toisaalta kertoo myös siitä, että veikkaan, että jos Keskusta tällä hetkellä patsastelisi siellä Gallup-kärjessä, niin ehkä he miettisivät vielä toiseen kertaan, että voisi vielä yhden kauden istua. Että kyllä varmaan tämä kannatus vaikuttaa siihen myöskin, vaikka sinänsä eläköityminen on ihan luontevaa 70-vuotiaana.
Joo, ja kyllähän monet on niin kuin sanonut, että tämä politiikan ilmapiirin muutos on vaikuttanut heidän päätöksensä, ja kyllä se mun mielestä on kuulostanut ihan aidolta selitykseltä.
No, jatketaan vielä keskustasta. Keskusta entinen pääministeri Esko Aho hermostui Helsingin Sanomille antamasta haastattelusta, ja monet näkyvät keskustalaiset ovat lähteneet tukemaan Ahon toimimista Venäjän talouseliitin ytimessä. Mitä se kertoo keskustalaisista? Onko nämä Venäjän pakotteet ja Krimin valtauksen tuomitseminen erityisen hankalaa nyt keskustalle? Marko Junkkari, nyt kun olet siellä Ahon haastattelun lähtöpisteillä.
Joo, siis se ei ollut minun tekemäni juttu, se oli Tommi Nieminen nimisen Hesarin toimittajan tekemä juttu. No siis, ehkä siis keskustalaisia, siis siellä on tämmöinen, mä luulen, että keskustalaisia ehkä eniten tai osaa heitä harmittavat nämä vastapakotteet, ja se lähtee taas tavallaan tämän maatalouden ja elintarvikeviennin kautta, joka tuli aika lailla seis. Kyllähän se keskustan niin kuin pohdiskelu siitä, että pitäisikö näitä pakotteita ja sen myötä toivottavasti myös vastapakotteita niin kuin jotenkin lieventää, että sitä juustoa pystyisi taas viemään sinne. Mutta niin kuin mä luulen, että se on sinänsä vähän turha toive, koska kyllähän taas Venäjä on rakentanut sitä omaa elintarviketuotantoa niin ihan uuteen malliin tässä pakotteiden voimassa ollessa. Eli se vienti ei sillä tavalla automaattisesti lähde.
Ja sen lisäksi kyllähän keskustassa vaikuttaa tämmöinen kekkoslainen idän suhteiden hoidon perinne, johon tämä Ahon toiminta istuu ihan hyvin.
Hämmästyittekö te tästä Ahon avoimesta kirjeestä, jossa hän paheksui kohteluaan tuossa haastattelussa?
Hauskaahan siinä oli, sanotaan, hämmästyin suuresti, koska siinä haastattelussaan Esko Aho sanoi, että tämä tavallaan on täysin perusteltua ja hyvä, että kysytään, miksi hän on siellä Venäjällä. Ja sitten kun sitä kysytään, niin sitä repii pelihousunsa. Että onhan se aika hassua.
Minä haluan.
Olisi aika poikkeuksellista erikoista, koska jos sitä haastattelua lukee, niin ei se ole millään tavalla poikkeuksellisen jyrkkä tai ihmeellinen. Sitten tietysti siinä sekä Aho että jutun tekijä ovat viitanneet siihen, että jos tietäisitte kaiken ja jos olisitte nähneet välivaiheet ja muut, niin siinähän me jäädään sitten yleisöömme, jotka ei tiedetä. En tiedä, tunteeko Marko tarkemmin sen kohtia. Se kohta on vaikea ottaa kantaa sellaiseen, mitä ei tiedä. Mutta että oli se erikoinen reaktio.
Minua hämmentää tässä Ahon reaktiossa se, että kun muistan vielä hänen pääministeriaikansa, niin hänhän oli hyvin taitava toimimaan niin kuin median kanssa ja mun mielestä jopa sieti kritiikkiä aika hyvin. Et sen jälkeen on tapahtunut muutos. Siinä on tietysti ollut nämä hiihtoliittoepisodit ja presidentinvaalit ja Harvardit välissä, mutta Aho ei enää toimi tai ei enää osaa pelata tämän nykyisen julkisuuden kanssa yhtä hyvin kuin silloin 90-luvulla.
Minä olen.
Kyllä varmaan media ja uutisointi Suomessa ovat myös muuttuneet, menneet ehkä tiukempaan länsimaisempaan suuntaan, ja se on sitä tietysti niin kuin puolustan voimakkaasti, näin pitää olla, ja meillä pitää olla sellainen media samaan aikaan sitten. Kuitenkin tietysti meidän mediana pitää säilyttää sellaiset keskustelusuhteet, se ei saa näkyä juttujen sisällöissä, että ne olisivat jotenkin kilttejä, mutta kyllähän meidän pitää pystyä perustelemaan sitä toimintaa. Me käymään yhteiskunnallista keskustelua myös siitä, että mikä on media ja päättäjien suhteet ja muita, mutta vielä sanon, se ei saa näkyä jonain kiltteinä juttuina tietenkään.
Ja siis Ahohan ei ole ainoa, joka on näistä omia Venäjä-suhteitaan käsittelevistä jutuista hermostunut. Et samalla tavallahan Helsingin Sanomien kuukausiliite teki alkusyksystä jutun jokereista, ja se reaktio oli ihan samanlainen, mutta ei ymmärtääkseni ole sitten johtanut yhtään mihinkään.
No ei, silloinhan Jokerit ja Jallis Harkimo puhuivat siitä, että kun siellä kuukausiliitteen kannessa oli tämä Jokereiden logo, johon oli pantu Vladimir Putinin naama, että he haastaisivat Helsingin Sanomat oikeuteen tämmöisestä tavaramerkkiloukkauksesta, mutta eipä ymmärtääkseni ole kuulunut mitään. Mutta vielä tästä Aho, koska mä en usko, että tässä niin kyllähän Aho, vaikka hänen pääministerikaudestaan ja tämmöisestä mediasuhteet ei ole yhtä ehkä vilkkaat nykyään kuin ne oli silloin, mutta siis kyllä tässä taustalla ilmeisesti oli jonkinlainen kummallinen rikkinäinen puhelin tai väärinkäsitys. Et mä en oikein tiedä, mitä haastattelua se pääministeri Aho kuvitteli antavansa, kun se reaktio oli tällainen. Että mä olen, että oli ehkä vähän myös tämmöinen epäonnistumisten yhteensattuma.
Joo, se ainakin lukija hämmästytti, koska sehän niin kuin vaikutti, että se oli perusteellisesti ja huolellisesti tehty juttu.
Oli, ja siinä ei millään tavalla mun mielestä. Siinä nimenomaan Esko Aho pääsi selittämään, miksi hän on siellä. Juttuhan oli mun mielestä erittäin hyvä ja erittäin maltillisesti ja tasapainoisesti tehty.
No sitten viimeinen kysymys tämänkertaiselle raadillemme. Joko näiden lukujen perusteilla voi tehdä arvioita hallituspohjasta? Ketkä leikkivät kenenkin kanssa ja ketkä eivät leiki? Marko Junkkari. Reikosta arviota.
No Ei näistä luvuista pysty semmoista ripimään, paitsi ehkä se, että kyllä keskusta on alamaissa ja se voi hyvin olla, että keskusta on ulkopuolella näistä. Ja toisaalta ehkä se muutos näiden lukujen valossa, että nyt ollaan taas palaamassa siihen ehkä kolmen suuren dominanssiin, että noista kolmesta suuresta kaksi on hallituksessa.
Eli sinne ei punaa veikkaa.
Noinko sä sen tulkit sitä?
Minä haluan.
Eikö se vaan hyvä asia, että tässä vaiheessa jännitys säilyy ja pikemminkin tiivistyy tilanne, koska toivottavasti myös äänestäjät jaksaa seurata sitä, että miten tässä käy osallistua keskusteluun ja tehdä sitten ratkaisuja siinä kohtaa, kun pääsee äänestämään. Jos se olisi peli nyt jo pelattu, niin se ei varmaankaan kannustaisi siihen, että seuraisi tästä eteenpäin.
Mitä sanoit Tuomo Leppänen?
Tämä on kytköksissä siihen, että mikä on suurin puolue sitten vaaleissa. Että näillä luvuilla sinipuna on todennäköisin, mutta jos nyt esimerkiksi kokoomus nousee tuosta SDPn ohi, niin silloin kyllä porvaripohjakin on mahdollinen.
Kiitos näistä arvioista. Minna Holopainen STT:stä, Tuomo Lappalainen Suomen Kuvalehdestä ja Marko Junkkari Helsingin Sanomista. Ykkösaamussa vielä. Toimittaja Sanna Ukkolan blogi, jonka jälkeen puhumme tulevaisuuden kirjastosta. Onko Helsingissä toissapäivänä avattu ja helsinkiläiset hurmanut Oodi juuri sellainen? Ja lähetyksen lopuksi palaamme vielä eilisiltaisiin Linnan juhliin ja katujen mielenosoituksiin. Mutta ihan ensiksi kysymys lähetystoimittajallemme Atte Uusinokalle. Joko Twitter ja muu some on viserrellyt tänä aamuna?
Twitter on ollut liekeissä myös tänäkin aamuna, mutta siellä on puhuttaneet esimerkiksi tässäkin lähetyksessä moneen otteeseen mainitut natsiliput. Ja nostan eilisillalta kolme twiittiä politiikan huipulta tähän aihepiiriin liittyen. Antti Rinne, SDPn puheenjohtaja, toteaa, että itsenäisyyspäivää vietetään ennen kaikkea vapauden vuoksi. Oikein, että poliisi takavarikoi natsiliput, joilla ei ole mitään tekemistä itsenäisyyden ja vapauden kanssa. Ne liput eivät kuulu kaduille, vaan museoihin muistuttamaan natsien rikoksista ihmisyyttä vastaan. Sitten kokoomuksen kansanedustaja, suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen toteaa, että nyt kun natsilippuja on taas heilutettu, niin on syytä muistuttaa, että kokoomuslainen presidentti Svinhufvud, tiukka laillisuusmies, kukisti Lapuan liikkeen ja yhdisti kansan ennen sotia. Sitten vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula toteaa, että itsenäisyyspäivän virallisena ankeuttajana muistuttaisin, että Suomen osalta toinen maailmansota kyllä ainakin välillisesti oli myös taistelua Hitlerin Saksan natsilippujen liehuttelun puolesta. Veteraanien motiivit ovat toki sitten voineet olla muitakin. Ja kun tuota Twitteriä seurasi tänä aamulla, niin epäilen, että tämä keskustelu tulee jatkumaan pitkälle tämän päivän iltaan saakka. Sitten lehdistä Keskisuomalaisessa toimittaja Markus Matlar toteaa, että keltaliivit haastavat EU:n ilmastojohtajuutta. Euroopan unioni vahvisti viime viikolla asemansa ilmastopolitiikan edelläkävijänä, kun EU-komissio ilmoitti tavoittelevansa nettonolla tasoa eli hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Ja on syytä uskoa, että tähän aiotaan pyrkiä tosissaan, sillä komissiossa ovat edustettuna kaikki EU-maat ja unionin vahvimmat poliittiset puolueryhmät. Ranskaa ovat viime viikkoina vavisuttaneet mellakoiksi muuttuneet protestit, joiden kohde on ollut selvä, presidentti Emmanuel Macron ja hänen politiikkansa. Ranskan mellakat ja EU:n ilmastopolitiikka liittyvät toisiinsa tiivimmin kuin ensivilkaisulla vaikuttaisi. Yksi peruste polttoaineiden veron korotuksille Ranskassa on ollut hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Korotukset ovat esimerkki toimista, jollaisia ympäri unionia on lähivuosina tehtävä, jos itse asetettu tavoite otetaan tosissaan. Ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta on masentavaa, jos pelkkä polttoaineiden veronkorotus saa kansalaiset nousemaan vallanpitäjiä vastaan.
Ja tästä näytti olevan nyt viimeiset tiedot, että nämä keltaliivien protestit Ranskassa jatkuvat. Ja jos näin oikein, niin nyt viikonloppua varten on varustautunut 59 000 poliisia näihin mellakoihin, eli se on, kuulostaa tosi rajulta.
Eli jos keskustelu natsilipuista jatkuu, niin myös mahdollisesti nämä mellakat olivat jatkuvan aika pitkään. Sitten tähän loppuun vielä Kalevasta nosto, jossa Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Kati Kulovesi on nostanut esiin esimerkki maita, jotka ovat tehneet tärkeitä sisäisiä poliittisia päätöksiä ilmastoon liittyen, ja hän nostaa esimerkiksi tai esille Kiinan, joka aikoo sähkön tuotannon siirtää kansalliseen päästökauppajärjestelmään vuonna 2020, ja professori huomauttaa, että järjestelmä tulee yksinään olemaan laajempi kuin koko EU:n päästökauppa. Toinen esimerkki on Intia, joka puolestaan tavoittelee jopa kansainvälisen ilmastojohtajan asemaa, ja jos Intia ei uutta hiilivoimaa rakenna, niin Intia on linjassa tähän 1,5 asteen tavoitteen kanssa, joka on moneen kertaan tuotu esille, että siihen pitäisi päästä.
Kiitos Atte Uusinakka. Tämän perjantain blogisti on Sanna Ukkola, joka sanoo, että mies vaietkoon seurakunnassa.
Hesarin Nyt-liite lähetti feminismin kriittisesti suhtautuvan toimittaja Ivan Puopolon hiljattain feministiseen tapahtumaan tekemään aiheesta reportaasin. MTVn Huomenta Suomi-ohjelmaa juontavan Puopolon kirjoitus oli järkyttävää luettavaa. Eräs nainen yritti vaikeuttaa Puopoloa haastattelemasta osallistujia. Tila ei ollut naisen mielestä turvallinen Ivanin osallistumisen vuoksi, ja nainen kertoi olevansa täysin triggeröitynyt Puopolon twiiteistä. Yhdessä workshopissa vetäjä pyysi, että miesten pitäisi istua ja olla hiljaa. Hän toisti sen monta kertaa. Jos olet mies etuoikeutettu, sinun täytyy istua hiljaa ja kuunnella. Viime viikonloppuna seurasin Twitterissä pitkää ja polveilevaa ketjua, jossa pari miestä keskusteli kiihkeän feministinaisen kanssa. Miehet yrittivät tarjota naisille dataa siitä, että miehet ja naiset ovat todellakin tietyllä tavalla erilaisia. Nainen päätyi lopulta syyttämään muita mansplainauksesta. Sehän on nykyään taajaan toistuva termi, jota kuulee varsinkin radikaalifeministien suusta. Jos olet mies ja joudut väittelyyn naisen kanssa, syyllistyt helposti mansplainaukseen eli miesselittämiseen. Yhdysvalloissa puhutaan opetustavasta, jota kutsutaan nimellä Progressive Stack. Viime vuonna Pennsylvanian yliopistossa opettanut nainen kertoi Twitterissä antavansa aina ensimmäisenä vastausvuoron luokan mustille naisoppilaille. Muut värilliset oppilaat pääsevät vastaamaan seuraavaksi, sitten valkoiset naiset ja vasta viimeisenä valkoiset miehet. Naisen twiitti herätti huomiota ja vastustustakin, mutta hän ei suinkaan ole ainoa, joka käyttää kyseenalaista metodia. St. Maryn yliopiston professori Jody Haven on todennut, että naisten pitää antaa puhua ennen miehiä kouluissa ja julkisissa tilaisuuksissa, ja kertonut harjoittavansa tätä omilla tunneillaan. Metodia harjoittavat opettajat uskovat, että tätä kautta he pystyvät antamaan äänen marginalisoiduille ryhmille, joilla on muutenkin hankaluuksia päästä ääneen. Moderni intersektionaalinen feminismi ei nähdäkseni ole niinkään tasa-arvoon, vaan uhriasemaan perustuva ideologia. Sen tyypillinen edustaja ei niinkään paasaa Twitterissä tiettyjen patriarkaattisten maiden naisten tasa-arvo-ongelmista, vaan manspreadingista, mansplainingista ja toksisesta maskuliinisuudesta. Hän vainoaa seksismiä joka puolella ja sedättelee miehiä, jotka ovat hänen kanssaan eri mieltä. Toksinen maskuliinisuus on tämän hetken muotisana, jota uusi feministi hokee alati. Kun Suomi viettää miestenpäivää, jopa tasa-arvovaltuutettu ilmoittaa Twitterissä, että miestenpäivän tarkoitus on muun muassa purkaa toksista maskuliinisuutta. No, minkälainen miestenpäivä toivotus tuo nyt on? Minkä takia jopa miestenpäivänä pitää puhua syyllistävästi toksisesta maskuliinisuudesta, kun voisi ihan hyvin vaan toivottaa hyvää miestenpäivää ilman negatiivista pohjavirettä? Kun muusikko-filosofi Alexander Bard haluaa mennä yliopistoon puhumaan miesten tasa-arvosta, Åbo Akademi antaa periksi painostukselle ja peruu koko tilaisuuden järjestämisen tiloissaan. Tämä on vastaan kaikkea, mitä yliopiston pitäisi edustaa, avoimen keskustelun ja vuorovaikutuksen vaalimista ja kriittistä ajattelua. Kun Kauko Röyhkä sanoi, että miehet eivät saa sanoa enää juuri mitään, hänet nauretaan hiljaiseksi, häntä sedätellään, häntä vähätellään ja hänelle irvaillaan. Missä vaiheessa sukupuolten välisestä vuorovaikutuksesta on tullut tällaista sotaa? Miksi miesten pitäisi olla hiljaa tai väistyä, kun minä puhun? Minä olen naisena täysin tasa-arvoinen keskustelemaan miesten kanssa. Intersektionaalinen feministi näyttää sitovan yksilön identiteetin ryhmään, jota tämä edustaa, valkoisiin, rodullistettuihin, miehiin, naisiin, homoihin, heteroihin, ja soveltaa erilaista moraalisääntöä noihin ryhmiin. Tämä on äärimmäisen vaarallista. On väärin tarkastella ihmisiä ryhmän jäsenenä, johon hän ei ole itse päättänyt liittyä, esimerkiksi ihonvärin tai seksuaalisuuden perusteella. Vielä vaarallisemmaksi touhu menee, kun ihmisiä aletaan moraalisesti arvioida ryhmien perusteella. Historia on täynnä varoittavia esimerkkejä. Tällainen ajattelu luo lisää niitä rakenteita, joita se väittää purkavansa. Näyttää siltä, että osa aatteen kannattajista tekee ihan samaa, josta he syyttävät muita. He tekevät stereotyyppejä, demonisoivat, häpäisevät ja yrittävät hiljentää ihmisiä. Ideologia hajottaa enemmän kuin yhdistää. Miksi mies olisi etuoikeutettu vain siksi, että hän on mies? Entäpä siltojen alla elävä pitkäaikaistyötön, mene kertomaan hänelle hänen etuoikeuksistaan. Tällainen on ihan yhtä väärin kuin ajatus siitä, että nainen olisi väärässä pelkästään sukupuolensa takia.
Sanoi päivän blogistimme Sanna Ukkola. Helsingin keskustakirjasto Oodi avautui toissapäivänä yleisölle. Ensimmäisten kahden päivän aikana Oodissa on vierailut jo 55 000 kävijää. Onko Oodi esikuva tulevaisuuden kirjastoille Suomessa? Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen on nyt tullut kertomaan meille, millaiselta kirjastojen tulevaisuus näyttää. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos oikein paljon, huomenta.
Ihan aluksi on kysyttävä, että kun urheilijoilta, että miltä nyt tuntuu, kun Oodi on vihdoin auennut yleisölle?
Todella innostavalta ja onnelliselta, että on ollut ihana katsoa nämä kaksi päivää, miten ihmiset, vaikka joutuisivat hetken jonottamaan jopa ulkona tai rullaportaissa, niin kaikki hymyilee ja on onnellisen näköisiä. Niin se onnellisuus tarttuu meihin kirjastolaisiinkin.
No sanoppa sitten, että minkä takia Oodi on koko Suomen kirjasto, eikä vain meidän helsinkiläisten, jotka ovat nyt jo päässeet sitä ihailemaan?
No Oodi on rakennettu osittain valtion rahoituksella ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisena juhlahankkeena. Ja kun Helsingillä on vielä valtion antama erityistehtävä, tämmöinen valtakunnallinen kehittämistehtävä, niin meillä on jopa tehtävänä se, että meidän täytyy tarjota palveluja kaikille Suomen kirjastoille, niin Oodi on yksi osa tätä ketjua, ja nyt kun se on saanut paljon julkisuutta ihan ulkomaita myöten, niin se loistaa kuin majakka ja tuo oikeastaan näkyväksi sen työn, mitä tehdään ihan jokaisessa pienimmässäkin suomalaisessa kirjastossa.
Kerro tarkemmin tuosta, mikä on se Helsingin valtakunnallinen kirjastotehtävä?
No se on kirjastolaissa on ihan määritelty, että tietyt kirjastot saavat opetusministeriöltä rahoituksen tämmöisiin alueellisiin kehittämistehtäviin. Ja sitten Helsinki on saanut peräti valtakunnalliseen kehittämistehtävään. Ja me ylläpidetään tiettyjä verkkopalveluja, tiettyä koko Suomen kaukolainaukseen liittyvää palvelua, hoidetaan tietyt viestintätehtävät ja edistetään kaikilla tavoin kirjastojen välistä ja keskinäistä yhteistyötä. Näihin se liittyy.
No onko tämä Oodi nyt sitten kaikkine toimintoineen, onko se ikään kuin mallikappale tuollaisesta tulevaisuuden kirjastosta?
Joo, näin voi kyllä sanoa, että Oodissa on ehkä semmoisena erikoisuutena, että se on arkkitehtooninen valtavan hieno teos kaiken muun lisäksi, että sitä nyt ei ehkä tarvitse, niin kuin ei ole mahdollista ihan sitä mallia joka puolella ottaa, mutta palveluiltaan se on mallikappale ja se oikeastaan konkretisoi sitä työtä, mitä monissa muissakin kirjastoissa on tehty jo pitkään, mutta että siellä on oikeastaan, no konkretisoituu Suomen kirjastolaitos ja siellä on toki jotakin sellaista uutta, mitä ei vielä ole kovinkaan monessa suomalaisessa kirjastossa.
Niin se mikä siinä, kun siellä käy, niin ensimmäisenä jotenkin siihen kiinnittää huomiota, että se on tietysti se, niin kuin sanoit, niin se on tuommoinen arkkitehtorinen vau-rakennus, mutta se, että itse asiassa kirjathan eivät siinä ole mitenkään keskeisessä roolissa, että on tämä kirjataivas, mutta sitten siellä on tätä kaikkia muuta, on tätä tällaista kokoontumistilaa, on tätä ryhmätyötilaa, on näitä lainattavia ompelukoneita ja kaikkea muuta. Onko tulevaisuuden kirjasto paljon muutakin kuin kirjoja?
On ja kuten äsken vähän jo sanoin, niin on itse asiassa ollut jo pitkään. Sitä vaan ei ihmiset välttämättä ole huomanneet. Koska kuitenkaan suomalaisista kaikki ei ole kirjaston asiakkaita, niin meillä on silloin jo sieltä 90-luvun puolivälin paikkeilta, niin esimerkiksi internet tuli ihmisille, kansalaisille kirjastojen kautta, että kirjastoissa silloin tuotiin tietokoneet pöydille ja alettiin
yhdessä asiakkaiden kanssa opetella, että miten sitä internettiä voi hyvällä tavalla käyttää. Ja samaten näitä erilaisia pajalaitteita, niin kuin me niitä kutsutaan, ompelukoneet ja erikoistulostimet. Ja esimerkiksi Espoossa on jopa puutyöverstas, niin niitä on ollut jo varmastikin 10 vuoden ajan. Ja toki monissa kirjastoissa, missä on pienemmät tilat, niin siellä ne kirjat dominoi tietysti, koska ne tarvitsee sen hyllytilan, mutta että niissä pienissäkin kirjastoissa on kuitenkin niitä tietokonenurkkauksia ja hiljaisia lukunurkkauksia ja saattaa olla näitä ompelukoneita ja muutakin erikoislaitteistoa, että Oodi vaan todellakin nyt alleviivaa sen, että kirjaston toiminnasta itse asiassa Helsingissä niin alle puolet kirjaston kävijöistä lainaa kirjan kirjastokäyntinsä aikana. Että se toinen puolikas tai vähän yli puolet käyttää kirjastoa opiskelutilana, viihtymistilana, tapahtumatilana ja näin, että se tosiaan se kirjojen lainaaminen on hirmu tärkeä toiminto, mutta ei ollenkaan dominoiva ainakaan täällä pääkaupunkiseudulla.
No mikä on sellainen toiminto, mitä me vielä emme näe, mutta mikä on sitä kirjaston tulevaisuutta?
No uusi kirjastolaki, joka tuli voimaan 2017 alusta, niin määritteli, että kirjaston tulee edistää kansalaisten aktiivisuutta. Niin se, mitä nyt se uusi lakikin haastaa meitä tekemään, että miten me tarjotaan se kirjasto alustaksi niin kuin muiden järjestämille tapahtumille ja nimenomaan eri lailla ajattelevien ihmisten välisille keskusteluille ja yhteisen ymmärryksen lisäämiselle ja tämmöiselle niin kuin hallitulle erimielisyydelle, josta kaikki voidaan oppia sitä semmoista paremman elämän eväitä niin kuin tähän koko meidän yhteiskuntaan. Et se on hurjan iso ja uusi tehtävä ja tässä me kirjastolaiset tosiaan mielellään annetaan se tila ja toivotaan, että erilaiset järjestöt ja muut toimijat sitten on siellä järjestämässä näitä tapahtumia.
Eli se kirjasto on jatkossa tuommoinen tietynlainen olohuone ja tämmöinen toimintakeskus?
Kyllä näin on. Näin meidät on määrätty toimimaan ja todella mielellämme olemme tällainen.
No pysyvätkö kirjastot tulevaisuudessa ilmaisina?
No näin se laki onneksi velvoittaa, että Suomi on siinä mielessä kyllä, päätöksentekijät on tässä kohtaa niin jo lähes 100 vuoden ajan niin kuin olleet valveutuneet, että Suomi on globaalisti tosi erikoinen maa, että täällä on kirjastolaki ollut olemassa jo sieltä 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä alkaen ja nyt edelleenkin vielä 2017 säädettiin, että kirjasto on kunnan maksuton peruspalvelu samaan tapaan kuin vaikkapa peruskoulu.
Eli se ei ole joka vuosi uhattuna?
No näin oletan, että kun laki on juuri saatu voimaan, niin en ole vielä mistään kuullut yhtään kriittistä ääntä, että kirjastolaki olisi jotenkin vääränlainen. Niin tästä me lähdetään ja mielellään tätä juuri ilmaisuuden tai maksuttomuuden periaatteella hoidetaan. Ja kirjastotoimintahan maksaa kansalaista kohti noin 60 euroa vuodessa on se julkinen panostus, millä tämä koko Suomen kirjastolaitos pyöritetään kaikki ne aineistohankintoineen ja ammattitaitoisine henkilökuntineen ja tiloineen, että se on niin kuin, kyllä maksaa jotakin, mutta ei siellä veroissa me tämä maksetaan ja vielä ei ole veronmaksajat lähteneet kapinaan.
No vielä jos puhutaan näistä kirjoista, joka nyt kuitenkin on vielä toistaiseksi ehkä ollut se kirjastojen ydin. Nämä lainausvolyymit ovat pienentyneet viimeisten 15 vuoden aikana selvästi. Ainoastaan lastenkirjojen lainausmäärät ovat jopa hieman nousseet. Mitä lainausmäärien lasku kertoo kirjastojen tulevaisuudesta ja miten tämä lastenkirjojen lainaaminen, mistä tämä kehitys kertoo?
Joo, eilen katselin noita valtakunnallisia tilastoja, jotka muuten on yksi, mitä me tehdään kaikille Suomen kirjastoille, että on ihan julkisesti verkossa saatavana ihan kuntakohtaiset vuositilastot. Et jos haluaa googlata, niin kirjastot ja tilastot, niin sieltä pääsee semmoisiin visualisointeihin. Niin itse asiassa Helsingissä kirjojen lainaus on 6% kasvanut niin kuin 3 vuoden takaiseen.
Ja muualla maassa niin näyttää, että kirjojen lainaus on semmoisessa 2-3% niin kuin laskussa. Kokonaislainaus laskee hiukan enemmän, mutta se johtuu ihan siitä, että nyt nuo musiikkiäänitteet, niin niiden se lainausvolyymi näytti laskevan 12% tuolla keskimäärin Suomessa, ja Helsingissä se on laskenut 20% nyt esimerkiksi vuodesta 16 vuoteen 17, että 18 tilastojahan meillä ei vielä ole. Niin se lainauslukujen laskun pääselittäjä on se musiikin käyttötapojen muutos. Mutta että kirjalainaus on aika lailla tasainen käyrä, ja tosiaan mut itsenikin yllätti, että Helsingissä se on jopa 6% nousussa.
No onko, painottuuko se sinne? Onko siellä tämmöistä painotusta lastenkirjoihin?
On toki, koska lastenkirjoja hankimme niin paljon kuin vaan mahdollista, koska sitä kauttahan ne tulevaisuuden lukijat löytyvät. Niin kyllä ilman muuta ei toki niin kuin enemmistökirjoista ei ole lastenkirjoja, koska niitä ei yksinkertaisesti julkaista tarpeeksi.
Selvä. Erittäin mielenkiintoista, vielä onnittelut tästä komeasta Oodista, johtaja Katri Vänttinen, ja terveisiä kaikkiin Suomen kirjastoihin.
Kiitoksia.
Nyt on uusinnan vuoro. Tässä lähetyksessä ensimmäisenä otimme yhteyden sisäministeri Kai Mykkäseen. Eilistä itsenäisyyspäivän juhlintaa järkyttivät tiedot uusnatsijärjestön mielenosoituksessa kannetuista natsitunnuksista eli hakaristilipuista. Miten sisäministerin mukaan näihin lippuihin tulisi reagoida ja miten itsenäisyyspäivän vietto sujui Suomessa?
Onneksi ilta sujui varsin rauhallisesti, eli isommilta väkivaltaisuuksilta vältyttiin. Tämä oli tietysti tärkeintä.
No, uusnatsistista pohjoismaista vastarintaliikettä ollaan kieltämässä Suomessa, mutta hovioikeuden päätös sen lakkauttamisesta ei ole vielä lainvoimainen. Siksi poliisihallitus muistutti ennen itsenäisyyspäivää, että myös pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäsenten kokoontumis- ja sananvapaus pitää turvata. Nyt tuo mielenosoitus sai siis luvan, ja mielenosoituksen alkajaisiksi väki kantoi natsien punamustavalkoisia tunnuksia eli hakaristilippuja. Mitä ajattelitte, Kai Mykkänen, kun kuulitte näistä lipuista?
No, kyllä pöyristyttävää on, että Suomessa tällä tavalla pyritään sananvapautta käyttämään, ja poliisi toimi tässä sitten niin, että tulkittiin kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan avoimen hakaristilipun alla tapahtuva mielenosoitus, ja sen perusteella ja eräiden muiden lakien perusteella niin poliisi sitten todella poisti nämä liput sitten mielenosoituksesta.
Poliisihallitus myönsi ennen mielenosoitusta, ettei sillä ole ihan selkeää kantaa siihen, saako natsitervehdystä tai tunnuksia näyttää ja käyttää mielenosoituksissa. Miten on mahdollista, että tällainen asia on poliisille epäselvä?
Ja lainsäädännössä ei ole erillistä säädöstä tunnusten kieltämisestä. Ja tietenkin se on hyvin tarkka paikka, että minkä tyyppisiä tunnuksia sananvapaudesta irrotetaan tai ilmaisuvapaudesta ulos. Mutta tässä nyt tehtiin päätös, että kuitenkin hakaristilippu tällä tavalla käytettynä on selvästi kiihottamista kansanryhmää vastaan ja tämän vapauden väärinkäyttöä, ja poliisi nämä liput sitten taltioi.
Pitäisikö Suomessa tehdä nykyistä selvemmät säännöt tällaiselle esimerkiksi hakaristilipuille?
No, sikäli kuin tämän säännöksen pohjalta pystyttiin nyt eilen toimimaan, ja tämä toimenpide pysyy ikään kuin valituksista huolimatta laillisena, niin en ole lainkaan varma, että onko kovin hyödyllistä lähteä erikseen symboleita tai merkkejä tarkemmin sääntelemään. Se on aika vaikea tie. Oleellisempaa on se, että poliisilla on sitten tarvittaessa mahdollisuus puuttua tehokkaasti, jos on selvästi tällaisia nykyisen lainsäädännön kieltämiin toimiin niin kuin kiihottavia tekoja tai symboleja liikkeellä.
Moni pitää tätä tulkintaa kuitenkin aika löyhänä. Nuo natsitunnukset nyt eivät ole mitenkään tulkinnanvaraisia kenellekään, tai ainakaan pitäisi olla.
Niin, varmasti tästä on hyvä keskustella, että onko tarpeen jotain tarkempia kirjauksia tehdä, mutta että kuten nyt eilen nähtiin, niin kuitenkin poliisi nykyisen lainsäädännön pohjalla kykeni toimimaan tässä hakaristiasiassa tehokkaasti.
Mitä mieltä olette siitä, että ainakin sosiaalisessa mediassa ilmestyneiden valokuvien perusteella perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli tuon mielenosoituksen lähtöpaikalla? Pidättekö sitä avoimena tukena tälle natsimielenosoitukselle?
En lähde kommentoimaan, kun en ole kuviakaan nähnyt, että tietysti paikalla lähistöllä olo voi olla moniakin syitä, että en lähde tuomitsemaan, kun en tiedä tarkemmin.
No, muista puheenjohtajista natsiliput ovat tuominneet vain kokoomuksen Petteri Orpo ja SDPn Antti Rinne. Miten tätä tulkitsette?
No, olen aika vakuuttunut, että kaikki muut puoluejohtajat myös tuomitsevat kyllä liput. Luulen, että suomalainen yhteiskunta hyvin laajasti on tästä samaa mieltä.
Kiitos haastattelusta, sisäministeri Kai Mykkänen. Tasavallan presidentin vastaanotolla juhlittiin perinteiseen tapaan. Ympäristöteema tuntui niin vieraslistassa kuin tarjoilussa. Vieraita oli noin 1700. Antti Sahlström haastatteli 3 tehtävänsä jättävää pitkäaikaista kansanedustajaa.
Vieressäni on 3 eduskunnan jättävää konkaria. He ovat jättäneet kansanedustajan työt tämän kauden jälkeen. Annika Lapintie, olette ollut kansanedustaja vuodesta 1995. Onkokin erityinen hetki jäänyt mieleen linnanjuhlista?
No, kyllä se on varmaan se, kun taksista noustessa huomasin, että kutsukortti oli mukana, mutta ei henkilötodistusta ollenkaan. Ja täällä pitäisi olla myös henkilötodistus tuossa tarkastuksessa. Onneksi oli muita kansanedustajia tulossa siinä samaan aikaan ja he sitten todistelivat, että kyllä tämä on Annika Lapintie, uskokaa nyt. Ja sitten päästiin niihinkin juhliin sisälle.
Pertti Salolainen, olette käynyt näissä juhlissa ainakin 35 kertaa. Miten juhlat ovat muuttuneet tänä aikana?
No, sanotaan, että nämä yleiset puitteet, nehän ei ole paljon muuttuneet. Täällä on samanlailla tanssit ja musiikki ja sitten paljon väkeä. Mutta se, mikä nyt on muuttunut, on se, että on teema. Tällä hetkellähän on ympäristö tämän tilaisuuden teema, ja se on minusta aika hyvä innovaatio, että otetaan tällainen teema, jolloin kiinnittää yhteiskunnallisesti johon vakavaan asiaan huomiota.
Seppo Kääriäinen, teilläkin näitä linnakeikkoja yli 30 kertaa. Miten aiotte viettää itsenäisyyspäivää ensi vuonna?
Todennäköisesti olen rauhallisesti kotioloissani. Itsenäisyyskynttiliä tietysti täytyy poltella ja seurailla ehkä linnanjuhlia ja Antti Sahlströmin selostuksia.
Juhlien teema oli yhteinen ympäristömme. Illan isäntä kommentoi aihetta näin.
Tässä ei kannata oikeastaan julistautua miksikään ihanteelliseksi malliksi, mutta Suomella on paljon sellaista osaamista ja innovaatiota, jota kannattaa tarjota. Yksi heti mieleen tuleva on tietysti meidän metsäteknologiamme ja kaikki, mitä siitä saadaan.
Rova Haukio, mitä meistä jokainen voi omassa arjessaan tehdä ympäristön hyväksi?
No, totta kai miettimällä sitä jokapäiväistä kulutusta, että voi kierrättää, voi suosia julkisia kulkuneuvoja, voi vähän pohtia sitä ruokavaliota, eli keinoja kyllä löytyy ihan jokaiselle.
Jussi-Pekka Rantanen haastatteli. Teema näkyy myös vieraslistalla. Anna Keränen tapasi 2 ympäristövalistajaa.
Roskapäivässä liikkeen perustaja Tuula-Maria Ahonen. Viime viikolla Ylekin uutisoi, että maailman yleisin roska on tupakan tumppi. Miten lähtisit korjaamaan tätä ongelmaa?
No, roskapäivässä liikkeessä sitä on korjattu jo monta vuotta. Eli meille on syntynyt tämmöinen miniroskiskeksintö, joka tuunataan tämmöistä ilmatiiviistä kierrätyspurkista. Ja sinne voi panna tumpin palavan ja se sammuu ja sitä voi käyttää vuosikausia. Mulla on yleensä, kun mä lähden kävelemään, mulla on 2 miniroskista taskussa ja kun tulee tupakoiva vastaan, niin mä sanon, että anteeksi, saanko mä lahjoittaa sulle tällaisen, ja yleensä he ilahtuu.
Miten toimit roskaisessa ympäristössä? Pystytkö olemaan lainkaan paikoillasi vai ryhdytkö vaistomaisesti siivoamaan?
Joo, no, kyllä vaistomaisesti kyllä menen ja otan siitä jotain joka tapauksessa. Täällä ei ole näkynyt vielä.
Ja tässä olivat Ykkösaamun aiheet tältä päivältä ja tältä viikolta. Toimittajina tänään Atte Uusinoka, Raisa Pöllänen, Noora Kettunen ja Ilona Turtola. Äänitarkkailijana Joonatan Kotila, tuottajana Sakari Kilpele ja minun nimeni on Pirjo Auvinen. TV1 Ykkösaamussa vieraana huomenna presidentti Tarja Halonen. Tuo TV1 Ykkösaamu alkaa huomenna kello 10.05.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu
Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja nyt studioon on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Jalmari Laine. Mitäpä suosittelisit tämän päivän ohjelmista?
Hyvää huomenta. Itsenäisyyspäivänä liehuivat hakaristiliput ja ne saatiin riisuttua. Tästä aiheesta jatketaan, tai oikeammin alkuperäisestä aiheesta jatketaan vajaan tunnin kuluttua Kalle Haatasen ohjelmassa, jossa puhutaan suomalaisista Waffen-SS-joukoissa palvelleista. Dosentti Andrei Svanström on kirjoittanut aiheesta kirjan, joka puhutti paljon kuluvana syksynä. Ja tähän aiheeseen siis perehdytään suomalaisten osuuteen SS-joukoissa 10:00. Ja tuon ohjelman toinen lähetysaika on myöhäisillassa niille, joille se aika sopii paremmin, ja silloinkin on luvassa poliittista historiaa. Tamminiemen saunassa piipahdetaan 21:40. Itsenäisyyspäivä puhuttaa ja on puhuttanut tietenkin kaikkialla suomalaisessa mediassa, niin Radio 1 kulttuuriykkösessä sitten kisastudio kokoontuu iltapäivällä 15:00 uutisten jälkeen ja Linnan kierrätysvaatteita ja sosiaalisen median reaktioita ruoditaan siellä. 15:02 alkaa suora lähetys.
Selvä, mielenkiintoiselta kuulostaa. Kiitos Jalmari Laine ja oikein mukavaa päivän jatkoa täältä Ykkösaamusta.